Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Նանե Սահակյանն է, բարի օր։ Հայաստանը շարունակելու է համագործակցել Եվրամիության հետ ժողովրդավարության հաստատման իրավական դատական ոլորտներում, ասել է ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Թբիլիսիում ձերբակալվել է հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուքյասյանը, ով ներգրավված էր Հայաստանի վարչապետի անվան հետ կապվող օֆշորային սկանդալում։ Շարունակվում է կենսաթոշակային նոր համակարգի շուրջ եղած անորոշությունը, կուտակել թե չկուտակել մինչև մարտ։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։
Երեք Վրաստանում ձերբակալվել է օֆշորային սկանդալում ներգրավված երեք առանցքային դերակատարներից մեկը գործարար Աշոտ Սուքյասյանը, Վրաստանի գլխավոր դատախազության պաշտոնական ներկայացուցիչ Թիմուր Դոլիձեն մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասել է, որ Սուքյասյանը գալիս էր Հայաստան, նա Թբիլիսի էր ժամանել Թուրքիայից օդանավով և ձերբակալվել Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանի անձնագրային վերահսկողության բաժնում։ Հիշեցնեմ, որ օֆշորային սկանդալում Սուքյասյանից բացի շոշափվում էին նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և հայրաքելական եկեղեցու Արեթյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Քչոյանի անունները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Բաքվում ուսումնասիրում են 5 հոգուց բաղկացած ադրբեջանական ընտանիքի Հայաստանում քաղաքական ապաստան խնդրելու մասին տեղեկությունները։ Սա ադրբեջանական իշխանությունների առաջին մեկնաբանությունն է, ուր փաթորվանից ի վեր, երբ հայտնի դարձավ, որ Ուրուջևների ընտանիքը ամբողջ կազմով Վրաստանի տարածքով անցել է Հայաստան։ Գերմանական Մյունխեն քաղաքում մեկնարկել է անվտանգության խնդիրներին նվիրված ամենամյա միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են նաև մի շարք երկրների արտգործնախարարներ։ Համաժողովի մասնակիցների առջև ունեցած իր ելույթում Միացյալ Նահանգների պետքարտու Արջոն Քերին անդրադարձել է Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին, նշելով. Ուկրաինական ժողովուրդը պայքարում է իր ազատության համար, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը աջակցում են Ուկրաինայի ժողովրդին այս պայքարում։ Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը Մյունխենում անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով մեջբերում արևմուտքը փորձում է կանխորոշել ուկրաինացի ժողովրդի ինտրուզիա։ Մոսկվան նման նպատակ չունի, պնդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Իրանի իշխանություններն ակնկալում են, որ այսօր արդեն կապասառեցվի արևմտյան բանկերում արգելափակված շուրջ 500 միլիարդ գումարը, որ պատկանում է Իսլամական Հանրապետությանն։ Այս քայլը կկատարվի Ժնևում միջուկային ծրագրի շուրջ անցած տարեվերջին կայացված համաձայն ագրի շրջանակներում արևմտյան բանկերում գտնվող և սառեցված իրանական ֆինանսական ակտիվների ընդհանուր ծավալն ըստ Թեհրանի տեղեկությունների գերազանցում է 4 միլիարդ ամերիկյան դոլարը։
Կալցուն Գևորգ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Թբիլիսիում այսօր ձերբակալվել է հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուքյասյանը, ով ներգրավված էր Հայաստանի վարչապետի անվան հետ կապվող օֆշորային սկանդալում։ Նրան մեղադրանք էր ներկայացվել առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար, հետախուզում էին հայտարարել և ըստ մեղադրանքի նա յուրացրել էր Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Երեք Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում ձերբակալված Աշոտ Սուքյասյանը պատրաստվում էր վերադառնալ Հայաստան։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Վրաստանի գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Թիմուր Դոլիձեն։ Սուքյասյանը Վրաստան է ժամանել Թուրքիայից օդային ճանապարով։ Դոլիձեն պատմեց, որ Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում Աշոտ Սուքյասյանի փաստաթղթերի ստուգման ժամանակ պարզվել է, որ նրան Ինտերպոլի միջոցով հետախուզում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Սուքյասյանին միջապես ձերբակալել են։ Նրան ձերբակալել են օդանավակայանում Վրաստանի սահմանին։ Անձնագրի ստուգման արդյունքում ոստիկանությունը պարզեց, որ Աշոտ Սուքյասյանին հետախուզում է Ինտերպոլը։ Սուքյասյանը ցանկանում էր տրանզիտով ուղևորվել Հայաստան, բայց քանի որ Ինտերպոլը պահանջել էր նրան անմիջապես ձերբակալել, իրավապահները այդպես էլ արեցին։ Այժմ նախապատրաստվում են նրան Հայաստանին արտահանձնելու փաստաթղթերը։ Աշոտ Սուքյասյանը, հիշեցնենք, ներգրավված է հայտնի օֆշորային գործում։ Ոստիկանությունը 2013 թվականի հունիսի 17-ին մեղադրանք էր ներկայացրել նրան առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար և նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել։ Սուքյասյանը մեղադրվում է գործարար Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացնելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ Սուքյասյանին մեղադրանքը ներկայացվեց քրեական գործը հարուցելուց ամիսներ անց միայն, եւ այն էլ հետք պարբերականի հայտնի հրապարակումից հետո, ըստ որի Սուքյասյանը Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաեւ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Կճոյանը։ Վրաստանի գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի փոխանցմամբ այս պահին Աշոտ Սուքյասյանը Վրաստանի ոստիկանությունում է։ Հանձնարարվել է, ինչքան հնարավոր է արագորեն պատրաստել նրան Հայաստանին արտահանձնելու փաստաթղթերը։ Նա ոչինչ չի պահանջել, ոչինչ չի ասել և պարտավոր չէ։ Մենք տեղյակ չենք, թե ինչում են մեղադրում Սուքյասյանին։ Նրան հարցեր ունեն Հայաստանի գլխավոր դատախազությունում։ Մանրամասները մեզ չեն հետաքրքրում, քանի որ սա մեր գործը չէ։ Դոլիձեի փոխանցման պարտահանձնելու օրը դեռ հստակ չէ, բայց հավանաբար դա տեղի կունենա առաջիկա օրերին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մինչև որվա ծրագրում ընդգրկված մյուս թեմաներին ծանոթանալը, նախ խոսափողը փոխանցեն Կարլեն Ասլանյանին, ով թերթել է այսօրվա մամուլը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը Պրահայում հայտարարեց, թե Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցումը բխում է մեր ազգային շահերից, բայց հարկ չհամարեց բացատրել, թե ինչու։ Հայաստանի դեպքում ազգային շահասվածը երկու հիմնական բաղադրիչ ունի՝ տնտեսական ու ռազմաքաղաքական։ Հիմա արդեն հասկանալի է, որ տնտեսական առումով մաքսային միությանն անդամակցելը Հայաստանին ոչ մի օգուտ չի տալու, ավելին կարգին վնասելու է։ Ընդ որում, թղթի վրա տնտեսությունը կարող է նույնիսկ 1-2%-ով աճել համատարած ցանկացումների հաշվին, բայց որ բնակչության կենսամակարդակը կտրուկիչնելու է, դա հաստատ։ Նույնիսկ հստակ հաշվարկներ կան, թե մոտավորապես քանի տոկոսով է թանկանալու կյանքը, և պատկերը, հավատացեք, մխիթարական չէ։ Իսկ գուցե ռազմաքաղաքական առումով է մաքսային միությունը ձեռնտու Հայաստանին։ Պարզվում է, նման բան նույնպես չկա։ Հայաստանը վաղուց հապկան թամ է, և Ռուսաստանն այսպես թե այնպես որոշակի պարտավորություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ արտաքին ագրեսիայից պաշտպանելու հարցում։ Իսկ ահա Ղարաբաղի վրա այդ պարտավորությունները չեն տարածվում, ավելին Ռուսաստանը հարցակողական զենք է վաճառում Ադրբեջանին ու հետնել հայտարարում, որ կմիջամտի միայն այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը հարցակվի ոչ թե Ղարաբաղի, այլ Հայաստանի վրա։ Այլ կերպ ասած, մաքսային միությանն անդամակցելը ոչ մի օգուտ չի տալիս Հայաստանին ոչ տնտեսական, ոչ ռազմաքաղաքական առումով։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է այն տեղեկությանը, որ Միացյալ Նահանգների Արիզոնա նահանգի ներկայացուցիչների պալատն ու սենատը միաձայն ընդունել են Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ճանաչող բանաձև, նշելով բանաձևում, թե Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային հանրության կողմից չի ճանաչվում որպես անկախ պետություն։ Թերթը նկատում է, խնդիրն այն է, որ դրանից ընդամենը 2 օր առաջ, հունվարի 28-ին, Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող փաստաթուղթ, թե մեկը և թե մյուսը զուտ իրավական տեսանկյունից որևէ ազդեցություն չունեն ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ադրբեջանի համար։ Դրանք ավելի շատ դիվանագիտական փոքրիկ հաղթանակներ են, որոնք ունեն ընդամենը բարոյական հոգեբանական ազդեցություն։ Նույնիսկ այնքան էլ կարևոր չէ, որ ադրբեջանական փաստաթուղթն ընդունվել է մի ամբողջ նահանգի մակարդակով, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող փաստաթուղթը ընդամենը մի քաղաքի, Լոս Անջելեսի մակարդակով։ Այստեղ շատ ուշագրավ է մի այլ հանգամանք։ Կարելի է պատկերացնել, թե հայկական լոբին Լոս Անջելեսյան փաստաթուղթն ընդունելու համար ինչպիսի ջանքեր է գործադրել, որքան ժամանակ է ծախսել դրա վրա, ինչպիսի լծակներ է օգտագործել։ Դժվար չէ կռահել, որ դրա վրա ամբողջ տարիներ են գնացել և հսկայական միջոցներ, իսկ թուրք-ադրբեջանական լոբիին հաջողվել է ընդամենը 2 օրվա ընթացքում կազմակերպել համարժեք հակահարված, և դա ցույց է տալիս, որ Արիզոնան կարող է դառնալ ոչ վերջինը, որը նման բանաձև կընդունի։ Ու այստեղ շատ նուրբ հարց է ծագում։ Իհարկե ուրախալի է, որ թեկուզև քաղաքային մակարդակով ճանաչվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց պատրաստ ենք մենք արդյոք հակագրոհին, ունենք արդյոք ռեսուրսներ դիմակայելուն դրան եւ ավելի մեծ հաջողություններ գրանցել, քան հակառակորդը։ Չի ստացվի արդյոք տխուր պատմություն, սպիտակները սկսում են, բայց պարտվում են թեմայով։ Առանց այս հեռանկարը հաշվարկելու խաղ սկսելը կարող է ավելի տխուր հետևանքներ ունենալ, իսկ հաշվարկներ անելը խոսքը մեր մեջ, մերոնց մոտ այնքան էլ լավ չի ստացվում։ 168 ժամը գրում է. Անցած տարվա նոյեմբերին Շանթարությունյանի Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի գաղութացման դեմ պայքարը ոմանց կողմից գնահատվում էր որպես էմոցիոնալ չկսրադատված քայլ։ Սակայն դրան հաջորդած ամիսներն ու իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ իրականում Շանթի պայքարը Հայաստանի ներկայիս պայմաններում ամենաքաղաքական ու ամենակենսական պայքարն է, հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկախության ու ընդդեմ ռուսական իմպերիալիզմի։ Պայքար, որի մասին Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մեծ մասն անգամ բարձրաձայն խոսելու համարձակություն չունի։ Գուցե փոքրինչ չափազանցված հնչի, բայց եթե ոչ ձևի, ապա բովանդակության առումով Շանթարությունյանը Հայաստանի Մայդանի խորհրդանիշն է։ Մեծ հաշվով Մայդանում հավաքված մարդիկ պայքարում են նույն բանի համար, ինչ Շանթարությունյանը, հանուն իրենց երկրի անկախության ու արժանապատվության։ Ընդ որում, եթե Շանթարությունյանն ընդամենը հայտարարում էր բենզինի շշերի ու մոլոտովյան կոկտեյլների մասին, այդպես էլ որևէ շիշ կամ կոկտեյլ նոյեմբերի 5-ին չհայտնաբերվեց, ապա Կիևում բողոքի ակցիայի մասնակիցների մի մասը կիրառում է դրանք գործնականում։ Պարզապես Հայաստանում իշխանությունները Շանթին ընդամենը մի քանի քայլ ազատության հրապարակից առաջ գնալու համար կալանավորեցին, իսկ Ուկրաինայի իշխանություններին մնացել է ընդամենը մի քանի քայլ իշխանությունը հանձնելու ճանապարհին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցներն առանց մեկնաբանության չի թողել նաև ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Նա այսօր հրավիրած ասուլիսին ասել է նաև, որ Հայաստանը շարունակելու է համագործակցել Եվրամիության հետ ժողովրդավարության հաստատման, իրավական և դատական ոլորտներում։ Այլ խոսքերով, այս ոլորտների բարեփոխումների համար Հայաստանը կշարունակի դրամաշնորներ ստանալ Եվրոպական միությունից։ Էլեն Չիլինգարյանն է ներկա եղել ասուլիսին։
Հայաստանը շարունակում է համագործակցել Եվրամիության հետ, այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Մասնավորապես Եվրամիության տրամադրած 20 միլիոն եվրոյի դրամաշնորով արդիականացվելու է հայ-վրացական սահմանը, 500 000 եվրոյի շրջանակներում էլ հայ-իրանական և հայ-թուրքական սահմանները։
Տնտեսական դաշտում մեր համագործակցությունը Եվրամիության հետ շարունակվի այնքանով, որքանով դա չի խոչընդոտում մաքսային միության հետ Հայաստանի ստանձնած հանձնառությունների։
Անդրադառնալով անվտանգության հարցերին եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին գրանցված վերջին միջադեպերին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ՀԱՊԿ-ը, չի կարող սահմանին գրանցված յուրաքանչյուր միջադեպի դեպքում առանձին հայտարարությամբ հանդես գալ։ Սա է պատասխան ազատության այն հարցին, թե ինչու ՀԱՊԿ-ը չի արձագանքել վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին գրանցված միջադեպերին։
ՀԱՊԿ-ը պարբերաբար գլխավոր քարտուղարի շուրթերով անընդունելի է համարել եւ ուժի կիրառումը եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Ուղղակի ես չեմ կարող ամեն մի դեպքի մասով, ինչքան էլ ցավալի եւ ողբերգական լինեն այդ դեպքերը, ինչքան էլ դատապարտելի ու անընդունելի լինեն, ակնկալել, որ յուրաքանչյուր դեպքի հետ կապված գլխավոր քարտուղարը պետք է կամ ՀԱՊԿ-ը հայտարարություն արի։
ՀԱՊԿ-ի անդամ Ղազախստանի Հանրապետությունը երբեք չի թաքցրել, որ պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը եւ Հայաստանի մաքսային միությանը, միանալու դեպքում էլ խնդրել էր հստակեցնել, թե ինչպիսին է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այս բaragայում ինչ երաշխիքներ ունի Հայաստանը, որ խնդրահարույց հարցերի շուրջ ՀԱՊԿ-ը որոշումները կբխեն նաեւ Հայաստանի շահերից։ Պատասխանելով այս հարցին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ չնայած ՀԱՊԿ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսի հիման վրա, այն պետք է դիտարկվի որպես ռազմաքաղաքական դաշինք, որի առանցքում Ռուսաստանն է, որի հետ էլ Հայաստանը ունի փոխադարձ աջակցության պայմանագրեր։
ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունենք երկկողմ իրավապայմանագրային բազա, անհրաժեշտության դեպքում փոխադարձ աջակցություն ցուցաբերելու մասին։ Բացի դրանից 4 տարի առաջ ոչ միայն երկարաձգվեց Հայաստան-Ռուսական բազայի ուրեմն գործողության ժամկետը, այլ նաև այդ փաստաթղթով արձանագրվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ միասին ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովումը և պետական սահմանների պաշտպանությունը։
Բաղդասարյանը հավելեց, որ 2014-ին շուրջ 40 ռազմավարական ծրագրերի փաթեթ կա մշակված, որն իրականացնելու են Ռուսաստանի հետ։ Ստեղծվելու են մի քանի հայ-ռուսական խոշոր ենթակառուցվածքներ, դրանցից մեկն էլ Գեղարքունիքի մարզի Գագարին համայնքում հայ-ռուս պետ ռեզերվ, որտեղ պահվելու են պետական պահուսները։
Հայ-ռուս պետ ռեզերվ կամ Ռոսգոս ռեզերվ, որտեղ պահվելու են ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության պետական ռեզերվները եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը համապատասխան մասնահանում իրականացվում։ Այդ ռեզերվները օգտագործվելու են տարածաշրջանում աղետների, արտակարգ իրավիճակների եւ ընդհանրապես պետական պահուսների համար։ Այսինքն վերելելու է ասել պահվելու է սնունդ։ Այդ սնունդի ժամկետը լրացավ, հա, լրանալու մոտ այդ սնունդը համվելու է տեղական շուկայում վաճառվելու է։
Ըստ Բաղդասարյանի սա կլուծի նաև համայնքի սոցիալական խնդիրները։ Իսկ անդրադառնալով ներքաղաքական թեմաներին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյան կառավարություն բանավեճին, Բաղդասարյանը նշեց.
Կարող է արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնալ առավել ակտիվ քաղաքական հարթակ։ Ես նման հավանականությունը բացառել եմ համարեի քաղաքական սնանկություն։ Բայց դա բոլոր դեպքերում նրա դիրքորոշումն է, հաշվի առնելով, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում կան քաղաքական միավորներ, որոնց հետ Ռոբերտ Քոչարյանը ունեցել է եւ ունի քաղաքական արդյունավետ համագործակցության պատմություն։
Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի հոյիտախ խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը 3, ինչպես հայտնել ենք, եւս 1 միջնորդություն է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, խնդրելով կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի եւս 4 հոդված, քանի որ որոշ լուրերի համաձայն պետ եկամուտների կոմիտեն, չսպասելով սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշմանը, արդեն որոշակի ճնշումներ է կիրառում, ինչ որ ընկերությունների նկատմամբ գործատուներն էլ արդյունքում սկսել են անել պահումներ աշխատավարձերից։ Անուշ Մկրչյանը զրուցել է Արծվիկ Մինասյանի հետ։
Հույտը պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, որ 3 նոր միջնորդություն է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, թեպետ դեռ ոչ մի նորություն չի ստացել այս կառույցից, այդուհանդերձ հույս ունի, որ այս անգամ ներկայացված դիմումը բավարարելու դեպքում հստակեցում կմտնի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի հետ կապված խնդիրներում։ Իսկ խնդիրները առաջացան հունվարի 24-ի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երբ ընդամենը կասեցվեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 1 հոդվածն ու 1 կետը, թեպետ նախորդ միջնորդության մեջ միայն այդ հոդվածների կասեցման հանջը չէր դրված, ու արդյունքում ստեղծվեց մի իրավիճակ, որ այսօր շատ ընկերություններում չեն հասկանում, ինչպես վարել հաշվապահությունը։ Արծիկ Մինասյանն ասաց, որ բազմաթիվ բողոքներ են ստացել ճնշումների մասին, աշխատողները բողոքում են, որ գործատուներն են ճնշում ֆոնդեր ընտրել, գործատուներն են բողոքում են, թե պետ եկամուտների կոմիտեն է ստիպում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասով վճարումներ կատարել։ Հասարակության մեջ ստեղծված անվստահությունը պարզաբանելու համար էլ պատգամավորը հերթական անգամ դիմել է սահմանադրական դատարանին, մինչև դատաքննության ավարտը կասեցնել նաև օրենքի մի շարք հոդվածների գործողությունները,
որոնք նախատեսում են հենց այն պարտավորությունները, որոնք դրված են գործատուների վրա, մի կողմից, մյուս կողմից իրավասություններ են սահմանված պետական եկամուտների կոմիտեի համար, որ գործատուներից պետք է ստանա համապատասխան հաշվետվությունները եւ վճարումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ու այն պետք է փոխանցի։ Այս պահը սահմանադրական դատարանից դեռևս նորություն չունենք, բայց հուսով եմ, որ սա պատշաճ ուշադրության առարկա կդառնա, քանի որ այլևս դարձել է հանրային լայն հնչեղության հարց այն վարկագիծը, գործելակերպը, որ ցուցաբերում են թե առանձին պետական գործատուներ և թե նաև պետական եկամուտների կոմիտե։
Սահմանադրական դատարանից մեզ տեղեկացրեցին, որ այս հարցով աշխատանքային նիստեր տեղի չի ունեցել, ժամկետների մասին նույնպես ոչինչ չասեցին։ Իսկ մինչ սպասում ենք սահմանադրական դատարանի դիրք որոշմանը, մինչև փետրվարի 20-ը հաշվապահները պետք է Պեկին հաշվետվություն ներկայացնեն։ Հիմա էլ վեճ է ցավալվում հաշվապահների շրջանում։ Մի մասը պնդում է, որ եթե պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի պահումներն ու վճարումները չանեն, ապա Պեկը դա կորակի սխալ հաշվապահություն և վարչական պատասխանատվության կենթարկի։ Մյուս մասն պնդում է, որ հաշվապահության մեջ կան հնարավորություններ այս ամենից խուսափելու համար, մինչ հաշվապահները չեն կարողանում ի վերջո հասկանալ, թե իրենցից ում փաստարկներն են ավելի իրական ու վստահելի։ Պեկը լռում է եւ ոչ մի պարզաբանում չի տալիս այդ հարցին։ Փորձեցին որպես հաշվապահ կոմիտեի թեժգծի միջոցով որոշ հարցերի պատասխան ստանալ։
Եթե դուք ոչինչ չնշեք, ինքնաշխատկերպով երբ հաշվի չստեղծեք եւ հարկի գումարն է արտացոլվելու եւ այդ կուտակային վճարը։
Հիմա եթե ես վճարում չեմ կատարում, պահում չեմ կատարում, հաշվի առնելով, որ օրենքը ինձ թույլ է տալիս չտուգանվել, հա, այսպես ասած։ Ես սխալ հաշվապահության համար վարչական պատասխանատվության կենթարկվեմ։
Այստեղ սխալ հաշվապահության ասելով ի՞նչ նկատնեք, հա, ամեն դեպքում հարկային մարմին հաշվարկը ներկայացվելու է պատատիր կուտակային վճարներն արտացոլված, այսինքն նույնիսկ եթե դուք չհաշվարկեք ինքնաշխատ կերպով։
Ահա։
Եվ եթե նույնիսկ եթե դուք չվճարեք, բայց հաշվարկը այդ կարգով ներկայացվում է։ Կուտակային վճարների հետ կապված 76 հոդված, որը պատասխանատվությանն է վերաբերում, հետաձգվել է։ Իսկ թե հետագայում ինչ կլինի, ես չեմ կարող ասել։
Արցիկ Մինասյանը նույնպես վստահեցրեց, որ եթե համակարգը ավտոմատ հաշվարկ է անում, նշանակում է, որ սա ոչ թե գործատուի ընտրությունն է, այլ պեկի, և գործատուն չի կարող դրա համար պատասխանատվություն գրել։
Այնպես որ ես խորհուրդ կտամ, կհորդորեմ գործատներին և հաշվապաներին որևէ նման մտահոգություն չունենան։ Անկամ եթե ավտոմատ համակարգը ինքը հաշվարկում է ինչ-որ X գումար, բայց գործատուն չի կատարում այդ փոխանցումը կամուրջ հաշվին և չի տեղեկացնում փոխանցման մասին հարկային մարմիններին, ապա որևէ պատասխանատվություն նա չի կրելու։ Ավելին ես կարող եմ ասել, այն գործատուները, ովքեր որ ելնելով շարժից փորձանքից սկզբունքով փորձելու են իրենց աշխատակիցների վճարումները կամ կուտակել, պահել կամ փոխանցել, նրանք կարող են հայտնվել շատ ավելի վատ վիճակի մեջ, որովհետև մարտի 28-ի սկսվող դատաքննությունը կարող է այնպիսի արդյունք ցույց տալ, որ իրենք իրենց աշխատակիցներին ստիպված լինեն մի քանի անգամ ավելի բարձր եկամուտներ վճարել, կրելով արդյունքում լուրջ ֆինանսական կորուստներ։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը այսօր անդրադարձել են կենսաթոշակային նոր համակարգին, քննարկելով այս օրենքը իրավունքի տեսանկյունից։ Լսենք։
Հունվարի 24-ին սահմանադրական դատարանը մինչև խորհրդարանական 4 ուժերի դիմումի 2014 թվականի մարտի 28-ին նշանակված քննությունը կասեցրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 76-րդ հոդվածի և 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործողությունը։ Հիշեցնենք, որ այդ հոդվածները վերաբերում են պարտադիր վճարների և դրանցից բխող սանկցիաների, տույժ տուգանքների կիրառմանը և օպերատորի ինքնակամ ու պարտադիր ընտրությանը։ Այս որոշման մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ իրավապաշտպան Արտակ Զենալյանի, որը պարտադիր բաղադրիչի սահմանադրականության վիճարկման դիմումով ներկայացուցիչներից մեկն է, և իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանի հետ։ Պարոն Զենալյան, սահմանադրական դատարանի այս որոշումը բավական անորոշ տրամադրություններ է առաջացրել, հատկապես գործատուների մոտ բազմաթիվ են արդեն ահազանգերը, որ որոշ հիմնարկներ ու գործատուներ սկսել են այդ աշխատավարձերի 5% պահումները, անգամ հիմնարկներ կան, որ առանց աշխատողների կամքը հարցնելու են դա պահում։ Ինչպես է գնահատում այս երևույթը։
Գնահատում եմ բացասական, դա նշանակում է սահմանադրական դատանի որոշումը չկատարել, դա նշանակում է կատարել ինչ-որ դրույթներ օրենքի, որը չի գործում։ Տվյալ պահին այդ օրենքի դրույթները, որի համաձայն գործատուն պիտի պարտադիր կերպով ընտրի կառավարչին, եթե անձ իր կամքի համաձայն չի ընտրել, իր կամքով չի ընտրել, կատարում է այդ դրույթներ, որոնք գոյություն չունեն։
Բայց գործատուների պատճառաբանությունը գոնե որքանով հրապարակվել է մամուլում, հետևյալն է, որ եթե մարտից հետո սահմանադրական դատարանի որոշմամբ օրենքը մնա ուժի մեջ, այսինքն օրենքի այդ դրույթները, ապա պահումներ շատ կանեն, ուստի դրա համար են հիմա անում այդ պահումները, որ հետո չանեն, արդյոք հիմնավորված չէ նման փաստարկը։
Նույնիսկ եթե հիմնավորված լինի, դա չի կարող գերակայել ՍԴ-ի որոշումը, այստեղ իհարկե արտակի դիրքորոշում միանշանակ է, սահմանական դատարանի որոշումը պետք է կատարել ուղղակի, առանց որևէ պատճառաբանությունների, առանց որևէ մեկնաբանության։ Դու կարող ես քննադատել այդ որոշումը, չհամաձայնվել, բայց չկատարել չես կարող, հետևաբար դրանք բոլորը կամայականությունները պետք է խստորեն պատժվեն։
Ձեզ ծանոթ են արդյոք այն դրույթները, որ ենթադրվում է, որ եթե հիմա գործատուները չանեն այդ պահումները, վարչական պատասխանատվության խնդիր կարող է առաջ գալ։
Խնդիրն ինչու՞ն է։ Այն հաշվետվությունը էլեկտրոնային, որ ներկայացնում են, եթե դրա մեջ լրացված չլինի որևէ տող, ապա ամբողջ հաշվետվությունը չի ընդունվում։ Այսինքն ստեղծված է մի մեխանիզմ, որը իրավական ուժ չունի, եւ այդ մեխանիզմի համաձայն անձին եթե չներաստեն այդ տողը, ապա ավտոմատ կերպով ստացվում է, որ ընդհանրապես հաշվետվություն չեն ներկայացրել եւ կարող են ենթարկվել
պատասխանատվություն։
Այո, սա թակարդում է, ինչպես արդենք ասում, սակայն որևէ իրավական հետևանք պիտի չառաջացնի անձանց համար, ովքեր որ փորձել են լրացնել այդ հաշվետվությունը եւ դատարկ են թողել այդ կետը, ուղարկել են եւ չի ընդունվել դա։ Նրանց համար որևէ բացասական իրավական հետևանք դա պիտի չառաջացնի, որովհետեւ նրանք ամբողջը լրացրել են եւ չեն լրացրել միայն այդ տողը։
Բայց ո՞նց, դուք այս պատմության մեջ չեք տեսնում նաեւ սահմանադրական դատարանի ոչիրը մարտի սպասվելի կանխորոշելու խնդիր, որտեղ փաստորեն, եթե այս գործողությունը շարունակի մինչ այդ գործի դրվել, օրավոր կավելանան մարդկանց քանակը, որոնք փաստորեն արդեն ընտրել են իրենց կառավարիչները, եւ այդ ժամանակ արդեն, ասեմ, տեսեք, մարդիկ արդեն ընտրել են ֆոնդերը, գործակալները արել են փոխանցումները։
Գուցե թե գործադիրը կամ այլ կերպ քաղաքական էլիտան մոտարապես գիտի, թե ՍԴ-ն ինչ որոշում պետք է կայացնի, գուցե դա է պատճառը, գուցե պատճառը իներցիան է, որ ՍԴ-ը որոշումները հաճախ չեն կատարում մեր պետությունում, եթե մենք ունենք սահմանադրական ճգնաժամ, եթե նույնիսկ անտեսվում են, եւ այս անգամ էլ գործադիրը որոշել է ուղղակի վաբան գնալ ՍԴ-ին, սահմանական դատարանին, եւ հրահանգել է իր գործակալներին, որ սկսեն գումարները հավաքել անցուկ միջև դիմել ճակերտների մեջ ուժային մեթոդների, այսինքն սպառնալիքների, ոչ ֆիզիկական հաշվեդարի մասն է խոսքը իհարկե։ Բոլորի դեմ դա դատապարտելի է։ ՍԴ-ը որոշումը կրկնել, ուղղակի պետք է կատարել, դու կարող ես քննադատել, չհամաձայնվել, բայց պետք է կատարել եւ վերջ։
Ես մի լրացում անեմ, դուք ասացիք, եթե ամսի 28-ին որոշեց, որ օրենքը համապատասխանում է սահմանադրությանը եւ մտնի օրինական, այսինքն ուժի մեջ, իսկ եթե ճանաչեց սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր գումարները, որոնք կգանձվեն, ինչ պետք է արվի, պետք է վերադարձվի, աշխատավարձը պետք է իջեցվի, ինչ պետք է արվի։
Սա
հենց այն պատճառն է, որով սահմանադրական դատարան առաջնորդվելով կասեցրեց օրենքի այդ դրույթների կիրառումը, որովհետև կա հավանականություն, որ այն բավարարվելու է։ Հետևաբար նաև այն հետևանքները, որոնք կլինեին այն վերականգնելի, վրա չհասնեն։ Սկսի գործել այն պահից, երբ որ սահմանադրական դատարանի որոշումը, ըստեյության կայացրած որոշումը կմտնի օրինական ուժի մեջ։
Նայեք, թե ինչպես է բավարարվել, դա շատ կարևոր հարց է։
Այ նույնիսկ կարող է չբավարարվել, սակայն միայն հավանականությունը, որ կարող է բավարարվել եւ այդ պարագայում, գործելու պարագայում կարող է առաջանալ անվերականգնելի փոփոխություններ, ապա դա հիմք է կասեցնելու վերաբերյալ օրենքը։
Բայց ՍԴ-ն նշեց իր որոշման մեջ, նշեց, որ անվերականգնելի, անդառնալի վնաս ինքը համարեց փաստորեն այսօրվա ստեղծված իրավիճակը, դա իրավական անորոշություններ քաղաքացիները վատ են լուսաբանված այդ օրենքի մասին եւ չգիտեն թե ինչպես տնօրինել այս գումարները։ ՍԴ-ն կարծես թե միայն այդ հիմքով կասեցրեց օրենքի կիրառումը։ Մնացած հաշվառելը, որ ընդամենը 1309 մարդ էր հունվարի 16-ի դրությամբ ընդամենը գրանցվել,
ներողություն, այս շաբաթ կայացած ասուլիսյուն ֆինանսների նախարարը արդեն այլ թիվ նշեց, իսկ դեռ արդեն 10000 քաղաքացի։
10000 դա արդեն էական է։ Նո, մեկ անձնել է էական, բայց մենք իրեր կոնտեքստում պետք է դենք իր ամբողջության մեջ 10000-ն էլ կարող է անդառնալի չլինել, այսինքն գումարները վերադարձնել, անդառնալին կարող է լինել, երբ որ քաղաքացին չի մանալով գրանցում է համակարգին, հետո հասկանալով, որ իր սոցիալական կամ այլ վիճակիցներով սխալ քայլ է կատարել, այլ դա անդառնալի կլինի, որովհետև օրենքը չի թույլատրում դուրս գալ համակարգից, նույնիսկ կամավոր գրանցվելու դեպքում 74-ից ունվարի 1-ից հետո ծնվածները, օրենքը չի թույլատրում դուրս գալ համակարգից, դա արդեն լուրջ խնդիր է։
Բայց արագ աճը նկատում եք 1309-ից միանգամից 10000-ը։
Ուրեմն կարստացում դուք համակարգի նկատմամբ։
Գիտեք, սա շատ
կասկածելի
է։ Ոչ, սա շատ կասկածելի է, որովհետև ընդհանուր թիվը 246000 է, եւ 246000-ից ամսի 24-ի դրությամբ 1300-ն են ընտրություն կատարել, եւ հունվարի 1-ից հետո 155-ից աճել մինչեւ 1300։
Այո, բայց անդառնալի չէ այդ թիվը։ Խնդիրը գումարները ուղղակի վերադարձնելու։
Խնդիրը միայն դա չի, անդառնալությունը միայն այդ գումարների վերադարձնելու մեջ չի, հասցված վնասի փոխհատուցման մեջ չի, նաեւ այդ վարույթների իրականացման մեջ է, նաեւ աշխատավարձի, նաեւ բարձացում անելու, այնուհետև դրանք հետ վերադարձնելու, այս ամենի չի համակարգված, այս համակարգի մեջ է։ Դրա համար է սա համարվում անդառնալի փոփոխությունը, համանդրական դատարանը այդ առումով հողում է կատարել նաև Վենետիկի հանձնաժողովի համապատասխան փաստաթղթերին։
Շնորհակալություն Աննա Իսրայելյանի կլոր սեղանին հետևելու համար, այն ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր երեկոյան ժամը 19-ի թողարկման ընթացքում կամ հենց հիմա այցելելով մեր կայք 3w.azatutyun.am. Այս ժամի թողարկումը ավարտվեց, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել FM 102-ի եթերում ժամը 19:00-ին, ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր, մինչ նոր հանդիպում։